Areena.
Suomessa puretaan joka vuosi tuhat määrin rakennuksia, jotka voitaisiin yhtä hyvin säästää. Ne ovat rakennuksia, jotka ehkä vaatisivat kunnossapitoa tai kunnostusta. Ehkä osa niistä on vähän tylsän näköisiä, vaikka joukossa on kyllä varsinaisia arkkitehtuurin helmiäkin. Joissakin niistä on sisäilmaongelmia tai muita ongelmia, jotka edellyttävät kalliita korjauksia, mutta suuri osa näistäkin rakennuksista olisi aivan hyvin korjattavissa ja useimmiten korjaaminen tulisi vielä purkamista halvemmaksikin. Tänään Kulttuuri Ykkösessä me puhumme käynnissä olevasta purkuaallosta, joka tuhoaa meidän rakennettua kulttuuriperintöämme ennennäkemätöntä vauhtia. Minun nimeni on Jonni Roos. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Ja Suomessakin meillä on nyt alettu sitten hiljattain keskustella siitä, että itse asiassa kunnostuskelpoisten rakennusten purkaminen on luvalla sanoen järjenvastaista. Studiossa on tänään vieraana muun muassa arkkitehtuurin erikoistunut toimittaja Paula Holmila, joka edustaa Purkamatta paras -kampanjaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on keskustelemassa myös arkkitehti Petri Leppänen, joka on valmistellut Helsingin Vuosaaren uutta asemakaavaa. Ja Vuosaari on tässä kiinnostava tapaus esimerkki sen takia, että Helsingin kaupunki, kuten monet kunnat, on purkamassa useita rakennuksia. Helsingin kaupunki purkaa niitä Vuosaaressa. Me pääsemme tähän asiaan tuonnempana. Tervetuloa, Petri.
Kiitoksia, Petri Leppälä, kiittää.
Leppälä, anteeksi. Ja niin ikään studiossa on myös muun muassa rakentamisen ympäristövaikutusten asiantuntija professori Matti Kuittinen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ainakin meistä hieman varttuneemmat muistaa tai tietää, että 60-luvulla purettiin Suomessa suuri määrä vanhoja rakennuksia ja sen seurauksena Suomen muutenkin nuori rakennuskanta on entistäkin nuorempi, Euroopan nuorimpia. Mutta yllättävän harvat ovat tietoisia siitä, että me ollaan tälläkin hetkellä aivan valtavan purkuaallon kourissa ja se näyttää vain kiihtyvän. Tässä asiassa numerot on aika vaikeita, mutta mun ymmärtääkseni meillä puretaan rakennuksia tällä hetkellä noin 8000 rakennuksen vuosivauhtia. Onko tähän numeroon teillä läsnäolijoilla vastaan väittämistä? Onko parempaa tietoa vai mennäänkö 8000?
Se on tullut Tilastokeskuksesta se tieto.
Joo, tosiaan kyllä se näin on, että 8000 rakennusta suunnilleen vuosittain, mutta kiinnostavaa on se, että tämähän on vuosikymmenessä tuplaantunut. 10 vuotta sitten oltiin jossain about 4000 luokassa, että suuntahan ei ole hyvä.
Niin, mitä se merkitsee? Mitä se, että se vauhti kiihtyy, mutta laajemmin myöskin se, että mitä se merkitsee, että me olemme näin suuren purkuaallon kourissa?
Sitä, että pitäisi lopettaa se purkaminen. Nimittäin ilmastonmuutoksessa varsinkin vuodenvaihteessa meitä kuormitettiin kovasti vaatimuksilla henkilökohtaisiin uhrauksiin, kuten ruokavalion muuttamiseen ja sähköauton hankkimiseen. Ja ne on kaikki ihan paikallaan, mutta juttu on niin, että purkamisen ja rakentamisen osuus päästöistä on niin huomattava, että mä ihmettelen, että siitä ei puhuta.
Matti Kuittinen.
Joo, siis rakennettu ympäristö aiheuttaa sen kolmanneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ja nyt jos kun tavoitellaan sitä hiilineutraaliutta vuonna 2035, mikä tulee aika nopeasti, niin kyllähän meidän pitäisi olla tehokkaita keinoja vähentää rakentamisen päästöjä. Ja yksi tietenkin tehokas keino on jättää rakentamatta ja käyttää sitä, mikä meillä jo on. Ja se tietenkin lohtaa loogisesti siihen, että purkamista pitäisi välttää aina, kun se vaan on mahdollista. Aina se ei ole mahdollista, mutta pääsääntönä pitäisi olla, että vältetään aina, kun vaan voidaan.
Mä ajattelin tähän heitellä vielä tällaisia väitteitä purkamisesta. Huutakaa, jos ne ovat vääriä tai oikeita. Haluan teiltä lyhyet kommentit näistäkin. Jokainen purettu rakennus kiihdyttää ilmastonmuutosta, nopeuttaa luontokatoa, pahentaa saasteongelmaa, nakertaa kansallisvarallisuuttamme, köyhdyttää elinympäristöämme, tuhoaa kulttuurihistoriallisia arvoja, aiheuttaa turhaa energiankulutusta ja sitten tietenkin se purkaminen itsessään, kun aiheuttaa turhaa tällaista liikennettä kaatopaikalle, kun sitä kierrätetään, sitä betonimurusta. Onko näin vai puhunko palturia?
Ei, sä oot valitettavasti ihan oikeassa. Ja siis tsekkasin, nämä tilastot on aina vähän epävarmoja, mutta esimerkiksi jos Trafin tieto, että päästöistä 23% liikenteestä, niin siihenkin nähden on aika kummallista, että rakentaminen ja purkaminen ei ole millään lailla esillä.
Joo, itse asiassa se purkaminen sinänsä, se, että talo laitetaan nurin ja kuljetetaan kaatopaikalle ja toivottavasti kierretään, niin sehän ei ole se kaikkein suurin päästöpiikki, vaan se on se, että mitä tapahtuu sen rakennuksen tilalle. Että tehdäänkö siihen uusi ja minkälainen uusi tehdään. Ja jos vaihtoehtona olisi ollut se, että oltaisiin voitu käyttää sitä vanhaa, niin kyllähän niin kuin tieteelliset tutkimukset, mitä nyt on viime vuosina julkaistu ja Suomessakin paljon tehty, niin osoittaa ihan selkeästi sen, että se vanha rakennus joko ilman korjausta tai varsinkin korjattuna, niin olisi päästöiltään merkittävästi vähäisempi kuin sen tilalle tehtävä uusi rakennus. Vaikka se uusi rakennus olisi sitten muuten laadullisesti parempi. Niin jos sitä ilmastonäkökulmasta katsoo, niin uusi näyttäisi olevan huonompi kuin se vanha.
Paula Holmila, sinä vedät tätä purkamatta paras -kampanjaa tai käytät siihen aikaisin. Mikä oli se omakohtainen oivallus, että mikä sai sinut kampanjoimaan purkamista vastaan?
Mä olin Aalto-yliopistossa, tapasin siellä Matin kollegan Panu Savolaisen ja me ruvettiin, siellä oli historiakurssin lanseeraus. Ja me ruvettiin sen jälkeen puhumaan tästä suomalaisesta ylikorjaamisen traditiosta ja sitten nykyisestä purkuallosta. Ja sitten me päätettiin, että nyt tarvitsisi tehdä jotain ja ruvettiin ja organisoimaan tätä purkamatta paras -kampanjaa.
Nyt tällä purkamatta paras -kampanjalla on nettisivut ja siellä on myös listaa puretuista tai purkuuhan alla olevista rakennuksista. Mitä tällaisesta listasta voi sanoa? Millaisia rakennuksia purettujen rakennusten listalla tai purkuuhan alla olevien rakennusten listalla on?
No, hävytön määrä kouluja, hävytön määrä terveyskeskuksia, hävytön määrä sairaaloita. Tästä nyt itse asiassa päästään siihen, että mun mielestä kunnat on aika avainasemassa. Mä ihmettelen, että Kuntaliitossa on erittäin iso rakentamisen asiantuntemusosasto, mutta minkä takia Kuntaliitto yllyttää purkamisiin? Nyt esimerkiksi syksyllä tuli sellainen tieto, että ehdotetaan, että kunnille maksettaisiin purkurahoja, kun noin 400 terveyskeskusta jää tyhjiksi tämän sote-uudistuksen jälkeen. Sehän tarkoittaisi, että meidän ilmastotavoitteet ei toteudu, jos purettaisiin 400 terveyskeskusta. Mä oletan, niin mä oon laskenut sitä.
Purkamisesta puhutaan nyt kyllä myös medioissa jonkin verran. Helsingin Sanomien tuolla pääkirjoituksessa oli joitakin viikkoja sitten, otettiin asiaan kantaa. Mutta sitten, oliko se päivää tai kahta myöhemmin, sitten oli jo taas lehden sisäsivuilla juttu siitä, että miten Helsingissä sijaitseva Pitäjänmäen alue on tavallaan vaikeuksissa, koska sinne ei saada oikein tällaisia niin kuin maksukykyisiä yritysvuokralaisia. Ja sitten siitäkin jutussa sitten jo väläyteltiin, että pitäisikö tämä räjäyttää tai purkaa koko alue. Jotenkin se, mikä se on se, osaatteko selittää sitä, että jos joku alue taantuu tai alkaa mennä huonoon kuntoon, niin minkä takia se halutaan räjäyttää tai purkaa?
No kai siinä ajatuksena on se, että siihen saataisiin jotain sellaista, jolla olisi enemmän käyttöä siihen tilalle tai sitten niin kuin markkinatalouden näkökulmasta jotain sellaista, joka myisi paremmin. Että se on varmaan siinä se niin kuin ensimmäinen niin kuin vastaan tuleva argumentti. Mutta sitten voisi miettiä, että mitkä on niitä arvonmuodostuksen tekijöitä. Miksi jotain aluetta arvostetaan, jotain toista ei? Ja tässä on vähän kyse mun mielestä just tästä niin kuin meidän näkökulmasta siihen, mitä on kauneus tai tyylikkyys tai arvokkuus ja tähän kulttuurillisiin tekijöihin. Ja tässä mun mielestä olisi tämmöinen vähän niin kuin uuden opettelun ja uuden näkökulman paikka, että se joku semmoinen tylsä 60-, 70-, 80-luvun monotoninen toimistotalo, niin sehän saattaa olla vaikka kuinka hip ja cool, kun se sen trimmaa uudella tavalla ja tekee siihen niin kuin modernit ominaisuudet sen sisälle. Että ei sitä tarvitse laittaa nurin. Ja jos me lähdetään systemaattisesti siihen, että joku tietyn aikakauden rakennukset, vaikkapa tylsän näköiset aktiatalot Manskulla, jonka tilalle tehdään jotain uutta toimistotaloa, että jos ne pitää saada nurin sen takia, että ne näyttää tänään tylsältä, niin silloinhan me tavallaan deletoidaan kokonaisen aikakauden rakennusperintöä pois, joka myöhemmin saattaa olla arvokasta. Eli niin kuin kaikki tietää, että joku tietty tukkatyyli tai vaatetyyli, joka nyt näyttää kamalalta, niin me ollaan aika varma, että 5 vuoden päästä se on taas tosi in ja muodissa. Ja sama pitäisi sallia myös rakentamisessa ja tämä talojen kehopositiivisuus pitäisi ottaa samalla tavalla huomioon kuin ihmisilläkin.
Tässä tulikin jo mainittua, että kunnat on aika keskeisessä roolissa tässä. Ja kohta puhutaan varmasti Vuosaaresta yksityiskohtaisemmin, mutta Petri Leppälä, sinulla on varmaan tuntumaan siihen, että miltä tämä asia näyttää kuntien näkökulmasta. Että miten sitä, mitä voi sanoa siitä ikään kuin houkuttelevuuden tai kasvojen kohotuksen ikään kuin tarpeesta, mikä siellä tuntevan?
No, kyllähän tämä on tietenkin seikka, mitä paljon tuodaan esiin. Ja kun puhutaan tämmöistä, niin jos mennään takaisinpäin historiassa, niin puhutaan aika paljon moderneista rakennuksista. Ja moderni rakentaminen helposti mielletään tämmöisenä niin kuin tästä hetkestä puhuvana, mutta kysymys on siis samasta modernista, joka oli Charlie Chaplinin elokuvassa Nykyaika vuonna 1936, joka vaan on niin kuin ikään kuin tämmöisenä ajatusmallina venynyt hyvin pitkälle. Ja se oli Suomessa aika suuressa nousussa ihan senkin takia, kun näitä esikaupunkeja rakennettiin 60-luvulla, kun oli sotakorvausta ja muiden jälkeen rahkeita rakentaa vähän niin kuin isommin. Ja siihen oli tämmöisiä aluerakennustarpeita. Ja silloin usein nämä tekniikka, mitä oltiin kehitytty ajatuksella, että aiemmin tehtiin massiivisia itseään ikään kuin hoitavia rakennuksia, joita hoidettiin pensselillä, niin sitten tehtiin paljon sellaista rakentamista, joka onkin hyvin monimutkaista ja hyvin tämmöistä niin kuin mekaanista. Kaikessa pystyttiin optimoimaan, säästämään, pienentämään, mutta samalla tultiin niin kuin entistä lähemmäs sitä, että täytyy olla joku koneisto, joka sitä hoitaa ja ehkä tämmöinen ylläpito-ongelma on sitten ollut vähän siinä kysymyksessä. Mutta nyt kun puhuttiin tästä toimitiloista, niin valtaosinhan ne on ollut ihan tämmöisiä onnistuneita rakennuksia, niissä on riittäviä kerroskorkeuksia, ne vastaa niin kuin monenlaisiin joustaviin kysymyksiin. Mutta sitten on kyllä valitettavia tällaisia tilanteita, missä rakennus on esimerkiksi rakennettu jonkun suuren tien varteen ja sitten sen toiminta on päättynyt toimistorakennuksena ja sitten ajatellaan, että no, mutta tästähän voisi saadakin hienon asuinrakennuksen hyvällä sijainnilla liikenneyhteyksien äärellä, niin ollaankin yhtäkkiä meluongelmissa ja muissa. Että tavallaan semmoinen niin kuin optimointi, mikä liittyy siihen tämmöiseen teollisen rakentamisen aikaan, missä nytkin eletään, niin on ehkä johtanut vähän siihen, että asiat on viety niin pitkälle, että niiden tämmöinen kierrätys on vähän vaikea.
Tästä voisi ehkä jatkaa siihen, että siis tämähän ei mustavalkoinen kysymys, että purkaminen olisi aina niin kuin todella vihoviimeinen vaihtoehto. Meillähän on paljon Suomessa valitettavasti rakennuksia, jotka on ongelmallisesti tyhjillään. Tai juuri niin kuin kuvasit, niin jotka sijaitsevat semmoisilla paikoilla, että niin on aika vaikea muuttaa jonkun melualueella olevaa vanhaa varastoa tai toimistoa vaikkapa kouluksi tai päiväkodiksi tai asunnoksi. Ja sitten jos meillä on tämmöisiä tyhjillä olevia taloja, jotka vuodesta toiseen vaan siellä on sään armoilla ja ilman lämmitystä ja valvontaa ja niin niissä olevat resurssit, rakennusmateriaalit ja tuotteet, nehän niin kuin menee huonommaksi vuosi vuodelta. Ja silloin jos tällainen rakennus voitaisiin ottaa, purkaa osiin ja ne osat käyttää uudelleen uusien rakennusten tekemiseen, niin sehän olisi erittäin paljon parempi vaihtoehto kuitenkin kuin sitten se, että se pistetään puruiksi koko se talo ja kärrätään kaatopaikalle. Et siis keskusteluhan ei ole pelkästään, että ei purkamista tai kyllä uudisrakentamista, vaan se, että minkälaista purkamista ja minkälaista resurssien käyttöä rakennetussa ympäristössä meidän pitäisi suosia.
Ynnä minkälaista korjaamista myös. Eli niin, ehkä vaatimustasoa pitäisi vähän laskea.
Niin, että onko se niin, että tässä on niin kuin toisaalta niin kuin meillä on yleisellä tasolla, voidaan sanoa, että purkaminen on hyvin pahasta, mutta sitten niin kuin devil is in the details, että yksityiskohdat kussakin kohteessa sitten johtavat kaikenlaisiin tilanteisiin. Niin, täällä Kulttuuri Ykkösessä mehän siis keskustelemme tänään rakennusten purkuvimmasta ja me täällä studiossa kanssani ovat toimittaja Paula Holmila, arkkitehti Petri Leppälä ja professori Matti Kuittinen ja myöhemmin seuraamme liittyy vielä korjausrakentamisen asiantuntija Pekka Saatsi. Usein näistä purkamisesta näyttää olevan tällä esimerkiksi tällä purkamatta paras listalla, niin usein tuntuu olevan kunnat vastuussa, että kunnat paljon purkaa tällä hetkellä ja me juuri saavuimme tämän teeman äärelle äsken. Helsingin Vuosaari voisi olla sellainen yksi keissi, mitä voisi tässä niin kuin hieman lähemmin tarkastella. Se on laaja asia sinänsä ja sielläkin on useampia kohteita, mutta yksi kohde on aivan tässä Vuosaaren metroaseman lähellä. Siinä sijaitsee Vuotalo-niminen kulttuurikeskus ja konserttisali. Sitä ei pureta, mutta sen vieressä on suuri matala laajalle levittyvä entinen lukiorakennus, joka puretaan ja sen tilalle rakennetaan hyvin tiivistä uutta kaupunkia. Sinne tulee ihan tuoreen uutisen mukaan asunnot 550 ihmiselle sekä myös jotain tiloja kulttuuritoimintaan. Petri Leppälä, olet valmistellut tätä asemakaavaa ja tuossa Ylen haastattelussa, jossa tästä kerrottiin, sanoit, että puretun koulun paikalle nousevaan uuteen 8-kerroksiseen taloon tulee kipeästi kaivattuja tiloja lasten kuvataideopetukselle ja sirkusopetukselle. Mutta nyt kun sitten paikkaa tuossa vaan ihan pinnallisesti googlailin, niin eikö siellä nyt ole se koulurakennus samalla tontilla jo, jossa olisi tilat juuri tämmöiseen olemassa. Eli minkä takia purkaminen nyt esimerkiksi nyt tuossa tapauksessa on ollut hyvä vaihtoehto?
No, tämä on ihan mielenkiintoinen ja pitkä paine, mikä käytiin tässä kaavaa valmistellessa. Ja oikeastaan tätä keskusta-aluetta on tutkittu kokonaisuutena vuodesta 2015 alkaen ja siinä yhteydessä sitten meitä on hyvinkin kovasti siellä asemakaavan puolella muistutettu, että tässä on tällainen tilanne, että koulu on niin kuin kerta kaikkiaan niin sanotusti teknisen käyttöikänsä päässä, mistä voidaan jutella vähän myöhemmin, mutta tilanne oli päässyt aika pahaksi ja meille sitten annettiin tämmöinen tehtävä, että täytyy sitten sijoittaa tämä Vuosaaren lukio uusiin tiloihin. Näin toimittiin ja sitten kun koulu jäi tyhjäksi omasta toiminnastaan, eli tämä on siis vuosaarelaisittain aika merkittävä rakennus, eli se oli tämmöisen eteläisen ostoskeskuksen muodostaman ympäristön tämmöinen merkkirakennus, arkkitehtitoimisto Tyyne ja Reino Lamminsuojela olivat sen 1976 siihen saaneet ja se on ollut kyllä ihan niin kuin mielenkiintoinen ja laadukas rakennus, kun siihen tutustui. Tällä hetkellä se on semmoisen kuin tilajakamon käytössä ja siellä on todellakin kulttuuritoimintaa, paljon käsityöläisiä ja muita. Eli viereisen kulttuurikeskus Vuotalon vähän niin kuin aloitteesta lähdettiin miettimään, että mitä tässä voitaisiin tehdä, kun tulee tilanne, jossa vanhaa rakennusta ei haluttaisi purkaa ennen aikojaan, päästään tilanteeseen, että on vaan niin kuin pelkkä monttu ja sitten saattaa tulla jotain katumuksiakin ja sitten taas tämä ajatus siitä, että koulu olisi vain tyhjillään odottamassa tulevaisuuttaan, niin se sitten kuulostaa aika pahalta. Ikkunatrikki ja muuta oli tämä tämmöinen visio.
Miksi sitä korjattu?
Rakennus oli tosiaan semmoisessa kunnossa, kun tätä kaavamuutosta ja keskustan käsittelyä aloitettiin, että sen toinen kerros oli siinä tehty kiinni, koska siellä oli niin pahat sisäilmaongelmat. Tämä ajatus siitä, että miten sitä voisi korjata, niin on myös se, että mitä kaikkea voidaan saada siitä samasta alasta. Tämä oli siis 70-luvun tyyliin semmoinen aika ilmavan oloinen. Siinä oli sisäpihoja, hienoja tämmöisiä osia, mitä sen ajan arkkitehtuurissa oli, mutta samalla se vaati sitten tietenkin ison alan. Ja kaupungin osa, jonka se oli rakennettu, niin oli toki se oli osa sen vähän niin kuin reuna-aluetta tai lievettä. Kaikenlaisia kehityssuunnitelmia oli siitä, että olisiko siihen tullut jopa joku raideliikenteen asema sen ääreen ja muuta, mutta historia meni sitten eteenpäin ja välillä tuleva keskusta oli toisaalla, välillä se osui tähän suoraan kohdalle ja niin siinä sitten kävi ja sen jälkeen tuli paineita tälle, että mitenkä se maankäyttö voisi olla tehokkaampaa.
Mutta jos olisi ollut tietoisuus siitä tuossa aikaisemmassakin vaiheessa, että nyt meillä ei ole varaa enää, vaikka ilmastonmuutos, saastumis- ja luontokatosyistä, niin meillä on varaa purkaa enää rakennuksia ollenkaan, niin olisiko se pystytty säästämään?
Saattaa olla, että siinä olisi jotain mahdollisuuksia säästää osittain, mutta mä uskon, että tämä tarve siihen, että ensinnäkin kaupunki aina joutuu puntaroimaan sitä, että kaavoitetaanko vain tai järjestetäänkö koko tilanne niin, että se nyt vaan on siinä tarjolla vai pyritäänkö siihen, että jotain tapahtuu niin, että se on hallittavassa aikataulussa. Ja näin ollen sitten usein tämä asuminen tulee siihen kyseeseen ja se on myöskin meidän tämmöinen kaupunki strateginen tavoite, että kuinka paljon me saadaan uusia asukkaita ja kerrosneliöitä heille, niin tässä on tällaisia poliittisia paineita, joilla sitten lähdettiin sovittamaan siihen myös asumista.
Ahaa, ne tulevat poliittiselta taholta nämä Tämä on siis politisoitunut kysymys vai?
Joo, ja siis Helsinkihän on kyllä tehnyt todella riemastuttavaa edelläkävijän työtä, esimerkiksi rakentamisen ilmastovaikutusten viemisessä niin kuin määräyksiin. Mä toivoisin, että Helsinki voisi jatkossa näyttää mallia muille Suomen kaupungille ja kunnille siitä, että miten rakentamisen resurssitehokkuutta petrataan. Miksi? No Suomi on oikeastaan EU:ssa, voisi sanoa, tarkkailuoppilas tai luokan huonoiten pärjäävä oppilas sekä kiertotaloudessa yleensä että erityisesti rakentamisen kiertotaloudessa. Meillä kulutetaan per capita materiaalia yli 3 kertaa enemmän kuin EU:n keskiarvo. Ja Suomi on ylivoimaisesti suurin materiaalin kuluttaja henkeä kohti. Ja Suomessa suurin materiaalin kuluttaja rakentamisala 16 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja sitten kun katsoo tässä rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta, niin Suomi on EU:n huonoin. Ja meillä syntyy rakennus- ja purkujätettä noin 11 miljoonaa tonnia vuodessa. Eli suunnilleen saman verran mätetään uutta kamaa rakentamiseen, kun se puretaan pois vuosittain. Ja tälle pitäisi ehdottomasti tehdä jotain. Ja siinä nimenomaan niin kun kaupunkien se poliittinen päätöksenteko ja sitten kaavoituspolitiikka ja tällaiset asiat, ne on tosi tärkeitä ohjaajia. Mutta on tietenkin sanottava, että eihän ne ole niin kuin yksinkertaisia juttuja. Että jos toisaalta niin kuin tavoitteena on tiivistää kaupunkia, niin jos ei mitään saa purkaa, niin miten se tiivistyy? Ja sitten jos ei sitä kaupunkia voi tiivistää, niin sitten mennään ja kaadetaan Sipoonkorpea tai jotain muuta, joudutaan ottaa uutta maalaa sieltä. Et en väitä, että se olisi helppo tehtävä, mutta se on todella tarpeellinen tehtävä.
No siinä meni terveiset ja kiitokset, sekä kiitokset että terveiset sekä Helsinkiin, mutta sellaiset voisi lähettää myös Espooseen, joka on tuossa aivan vieressä. Espoon näiden ainakin mun paperilla olevien lukemien mukaan niin kuin tämän vuosituhannen alun ahkerin purkaja, että siellä tuossa ensimmäisen vuosikymmenen aikana purettiin 5500 rakennusta. Nykyisin se on jo siis koko maan yli vuositahti, mutta siihen aikaan kun Espoo purki 5500 rakennussa, niin Helsingissä purettiin vain 2100 siinä samana aikana. Eli tota, kaupungeissa ja kunnissakin on tämän asian suhteen eroa. Miten nyt sitten, pitääkö meidän pyrkiä, jos haluamme ikään kuin parantaa tätä meidän tapaamme suhtautua rakennuksiin ja rakennusperintöön, niin missä sen muutoksen pitää tapahtua, että missä sen keskustelu pitää käydä? Auttaako tässä radiokeskustelua ja pitäisikö tästä keskustella myös siellä niin kuin politiikan näyttämöllä?
Kunnan valtuustoissa, kunnan hallituksissa.
Joo, no ainakin yksi tämmöinen tärkeä asia olisi, että miten me saataisiin vakuutettua nämä rakennusten ja kiinteistöjen omistajat siitä, että tämä on todellakin vetovoimasta ja heille edullista ja tähän kannattaisi pyrkiä. Ja välillä tämä niin kuin porkkanapuoli on hankalaa ja keppipuoli on sitten taas toisaalta, se tarkoittaisi lainsäädäntöä, että se olisi varmasti tervetullut. Tuossa esimerkiksi Vuosaaren tämän lukion kohdalla tai vanhan rakennuksen kohdalla, niin se on tehty punatiilestä, mikä on samalla vähän niin kuin muistikuvana määritelty tähän uuteen kortteliin, niin että siinä menee suunnilleen samankorkuinen raita punatiiltä sitten tässä katutasossa, niin se voisi ihan hyvin olla kierrätettävää materiaalia. Mutta se, että tämmöinen velvoite siihen niin ikään kuin puuttuu, niin se tarkoittaa, että jonkun täytyisi olla sitten sitä aika ahkerasti ajamassa, että näin sitten kävisi.
No, rakennettu ympäristö koskettaa meitä niin monella tasolla, että meillä on vaikea edes niin kuin yhdessä keskustelussa hahmottaa niitä kaikkia asioita. Nyt on nämä ympäristövaikutukset, mutta sitten on kaikki koko tämä rakennetun kulttuurihistorian ja niin kuin tämmöinen kokemuksellinen puoli. Jokainen rakennus, on se kuin vaatimaton tahansa, niin se on ollut osa jonkun ihmisen elämää, on hän sitten pitänyt siitä tai ei, ja kun me muutetaan näitä, niin me tuhotaan jotakin, mitä ei saada takaisin. Joskus se voi tuntua jostakusta mukavaltakin, mutta sitten taas toisaalta niin kuin yleisesti ottaen voi kai sanoa, että me menetetään asioita, kun me puretaan rakennuksia.
Se on juuri näin, ja siinä häviää sellaista arvoa, mitä ei sillä purkuhetkellä välttämättä osata aavistaa. Että sen yleensä jälkeenpäin vasta harmitella, että voi kun tuokin tyylikäs ja aikakaudelle ominainen talo hävisi. Mutta sitten tästä pitää muistaa se, että nyt kun me monesti fiilistellään sitä, että ne vanhat hirsitalot tai vanhat Töölön umpitiilikorttelit ja muuten, ne on niin, kuin niin hyvää rakentamista ja niin hyvä esimerkki, niin se mitä meillä on jäljellä niin kuin vanhoista taloista on sen niiden aikojen valiot. Eli niiden aikojen huonot talothan eivät ole jäljellä. Ja siinä tulee helposti semmoinen niin kuin ikään kuin vinouma, että ikään kuin kaikki vanha rakentaminen olisi ollut parempaa. Ja väitän, että meiltä ihan hyvin löytyisi vaikka sitten tätä parjattua elementtirakentamisen ajaltakin rakennuksia, mitä voitaisiin hyvin pitää kunnossa pitkälti seuraavalle vuosisadalle. jos niin haluttaisiin, koska se on arvokasta kulttuuriperintöä.
Nyt esimerkiksi, jos vielä palaa ihan tähän kouluesimerkkiin, tämän Vuosaaren kouluun, Petri, mainitsit, että se on ollut niin kuin suunniteltu hyvin tilavaksi ja näin, ja siltä se näyttikin, kun mitä kuvia siitä näin. Eli 70-luvulla tehtiin vielä aika tosi isoja anteliaita, pohjakaavoja, ja tehtiin tiloja, joissa oli niin kuin tilaa elämiselle. Nyt on suunta kovasti toisen näköinen, nyt tehdään tosi mini-asuntoja markkinoille uusiakin ja näin. Ikään kuin se, mikä voisi ajatella, että se, kuitenkin se tilavuus on hyvä asia, niin sen me olemme nyt menettämässä ja korvaamassa sitä sillä, että nyt siihen samaan paikkaan, missä oli muutama oppilas, niin nyt sinne tulee 550 ihmistä asuva.
No kyllä näinkin. Toki samalla nyt eletään mielenkiintoisia aikoja. Varmasti syy sille, että miksi monia kouluja ollaan purkamassa, niin on siinä, että tämä meidän opetustilojen ideologia on muuttunut niin paljon. Ja tämä aiemmat luokkahuoneet ja tilat, jotka kuitenkin tehtiin aika lailla joustavina, kaikenlaisia paljon ovia ja muita vastaavia liukuseiniä oli paljon ja meidänkin kaikkien muistoissa. Mutta tämä, että nyt tulee tämmöisiä uudenlaisia kouluja, niin on myöskin mielenkiintoista, että onko ne monitoimiset ja monikäyttöiset tilat todella sitten semmoisia, että no ne pääsi ostaa sitten täältä ikuisuuteen. Koska toki vanhoissakin rakennuksissa kaikki ne tiloineen niin on omat mahdollisuutensa, mutta tosiaan tämä, mikä aiemmin viittasin, tämä tekninen käyttöikä, niin kun rakennukset on tehty hyvin optimoidusti aika paljon matalammaksi kuin joskus taannoin, niin siihen tulee aika paljon koneistoa, joka sitten vaikuttaa siihen, että kuinka tämä sitten saataisiin jatkossa.
Matti Kuittinen, olet kohta lähdössä Tukholmaan keskustelemaan näistä samoista asioista ja päästämme sinut tästä keskustelusta aivan pian lähtemään. Semmoista ajattelin kysyä myös tästä uudesta rakentamislaista, joka on tullut tässä tämän vuoden vaihteessa, tämän vuoden alusta voimaan. Siinä on pyritty sujuvoittamaan rakentamista, mutta miten se nyt on sitten? Se on tietenkin noin yleensä, kuulostaa hyvältä, kun sujuvoitetaan asioita, mutta sujuvoittaako se myöskin sitä, että rakennuksia voidaan purkaa jatkossa helpommin?
No siltä se näyttäisi, että siinähän oli edellisen hallituksen aikana ne purkamisen niin kuin edellytykset olivat mielestäni niin kuin tiukemmat siinä laissa, joka sitten uusi hallitus pisti heti ensi töikseen niin kuin remppaan. Ja, mutta se jää nähtäväksi, että miten kunnat nyt sitten ottavat nämä niin kuin tulkitsevat näitä purkamisen niin kuin mahdollistavia pykäliä, mitä laissa on. Mutta ei se tilanne niin kuin kaikin puolin niin kuin hyvä ole, että kyllähän se laki voisi olla jämäkämpi siinä, että pyritään suojelemaan sitä resursseja, mitä meidän rakennetusympäristössä on.
Niin, eli tämä asia vaatii siis huomiota myös lainsäätäjän ja lainsäädännön tasolla.
Vaatii ja olisikin todella suotavaa, että seuraavalla hallituksella olisi tämmöinen yhteinen rakentamisen kiertotalouden ohjelma, mitä koko valtioneuvosto tsemppaisi eteenpäin. Me tarvitaan niitä purkamisen ja ennen kaikkea rakennusten kiertotalouden mahdollistajien niin kuin lainsäädäntöä ja purettaisiin sieltä turhat säädökset veke ja sitten taas tuettaisiin sitä, että rakentamisen kiertotalous olisi paremmalla tolalla.
Kiitos Matti Kuittinen, päästämme sinut matkustamaan.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään rakennusten purkuvimmasta, jonka kouriin olemme joutuneet ja jonka seurauksena tuhat määrin rakennuksia katoaa vuosittain rakennusperinnöstämme. Mutta ei siinä vielä kaikki. Purkamalla me myös kiihdytämme ilmastonmuutosta, luontokatoa ja pahennamme maapallon saastumisongelmaa. Ja siinä konkurssissa ei juuri auta, vaikka tilalle rakennettaisiin kuinka energiatehokkaita ja uusia rakennuksia hyvänsä. Koska uusien rakennusten myönteiset vaikutukset, kun alkavat vaikuttaa tai kumoavat nämä haitat vasta noin 40-50 vuoden kuluttua. Keskustelemassa kanssani ovat toimittaja Paula Holmila, arkkitehti Petri Leppälä ja professori Matti Kuittinen äsken poistui, mutta nyt seuraamme liittyy erityisesti rakennusten korjausrakentamiseen perehtynyt arkkitehti Pekka Saatsi. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Miltä näyttävät mielestäsi rakennusten uusiokäytön mahdollisuudet nykyisin? Aika usein puhutaan, että korjaaminen on liian kallista, se on liian hankalaa ja sanotaan, että on selvitetty, vaikka ei oltaisikaan selvitetty, että kannattaako joku korjata. Minkälainen tämä koko ikään kuin korjausrakentamisen maasto ja koko kuva Suomessa mielestäsi tällä hetkellä on?
No nyt uuden rakentamislain myötähän ainakin pyritään tukemaan tätä uusiokäyttöä ja toki se ei ole vielä valmis. Että siinä on erilaisia pilottikohteita tehty, mutta purkamistakin helpotetaan ja tässä rakentamislaissa osittain sitäkin kautta, että sellaisissa kohteissa, joissa sitten on tällaisia kiertotalouselementtejä ja uusiokäyttöä, niin se purkaminen on ikään kuin entistä helpompaa.
Onko tämä muuttunut siitä, kun meillähän oli siis kaapelitehtaat Helsingissä ja meillä oli lasipalatsit että meillä on tehty kulttuurikeskuksia Logomo Turussa, Verkatehdas Hämeenlinnassa. Meillä on tehty tämmöisiä niin kuin vanhoihin kiinteistöön uudenlaista toimintaa jo pitkään. Näin äsken tai tänään aikaisemmin näin somekeskustelu muutaman päivän takaa, jossa eräs alaa tunteva puhui siitä, että nyt on niin kuin tämä säätely on ikään kuin kiristynyt. Näiden tilojen terveellisyyden suhteet vahditaan pienhiukkasia ja tämmöisiä ja erilaisia myrkkyjä aikaisempaa tehokkaammin. Et nyt ei ole niin kuin enää niin helppo kuin silloin, kun kaapelitehdasta tehtiin tai jotain muuta, niin ottaa uusia tiloja käyttöön. Onko sinulla tällaisesta havaintoa?
No joo, ollaan itsekin mukana esimerkiksi tuossa Vallilan alueella sijaitsevassa Pasilan konepajan hankkeessa ja nykyään tietysti kiinnitetään enemmän huomiota esimerkiksi rakennusten saavutettavuuteen, energiatehokkuuteen, käyttöturvallisuuteen, haittain esim. Moniin asioihin. Toki sitten, kun meillä on tämmöistä suojeltua rakennuskantaa, niin aika monesta näistä pystytään, ei tietenkään turvallisuudesta, mutta että vaikkapa saavutettavuus ja energiatehokkuus tehdään sitten rakennuksen ehdoilla. Et kukin tietysti kohde on omanlaisensa, niissä pystytään sitten eri tavalla huomioimaan vaikkapa energiatehokkuutta, mutta esimerkiksi konepajalla niin siellä on sen tyyppiset rakenteet, että niitä on käytännössä mahdotonta kovin energiatehokkaaksi muuttaa ja silloin mennään rakennuksen ehdolla. Eli sillä tavalla tietysti hyvä, että pystytään vähän soveltamaan ja menemään myöskin kunkin kohteen mukaisesti silloin, kun meillä on tämmöinen suojeltu kohde.
Petri Leppälä.
Joo, noi vanhat teollisuuskiinteistöt on todella herkullisia ja hienoja. Niissä on tämä, Matti tuossa ennen poistumistaan mainitsi sen, että on tämmöiset niin kuin eri aikakausilta luultavasti jäänyt ne valiorakennukset jäljelle. Ja nämä teollisuusrakennukset on kyllä mielenkiintoinen poikkeus siinä mielessä, että voidaan ajatella, että nekin on varmaan ollut vaan niin kuin semmoisia työkaluja oman aikansa esimerkkeinä. Mutta tämä ajatus siitä, että miten ne on kuitenkin tehty niin paljon laadukkaammin, mä en tiedä minkälaisia ajatuksia siinä on aikanaan ollut takana, onko siihen jopa panostettu, mutta tiedetään esimerkiksi jotain Hietalahden telakan rakennuksia, joita nyt on käytetty sitten uudelleen näitä isoimpia halleja. Ne antaa kyllä tosi paljon mahdollisuuksia ja siinä ehkä tullaan taas siihen, että tilaa on riittävästi, korkeutta on riittävästi ja vahvat rakenteet ympärille, jonka pystyy rakentamaan sitten lisää, että se on niin kuin aina se plussapuoli. Miinuksena sitten voi olla se, että ihan käytöstä riippuen, että mitä siellä sitten voi haittaa näitä olla, mutta toki konstit löytyy. Mielenkiintoisessa hankkeessa on ollut aiemmin mukana esimerkiksi Turussa oli tämmöinen rautatehdas, jossa koko rakennus oli vajonnut saveen, mutta se pystyttiin sieltä nostamaan ylös, jos haluttiin. Eli kyllä tässä niin kuin keinoja on paljon, mutta toki niillä on oma hintalappu.
Kaikenlaista voidaan tehdä. Tänä päivän uutisissa kerrotaan Tampereen jäähallista niin kutsuttu Hakametsän halli, Suomen ensimmäinen tai vanhin jäähalli, ja se on suojeltu. Niin sitä ryhdytään lähivuosina korjaamaan, kehittämään sitä aluetta edelleen. Koska se on suojeltu, niin siellä kuitenkin säilyy paljon. Esimerkiksi siinä joudutaan rakennuksessa uusimaan katto, mutta koska se on suojeltu, niin se joudutaan rakentamaan aikaisemman kaltaiseksi. Tässä on yksi ajankohtainen esimerkki tällaisesta rakennusten uusiokäytöstä ja siitä, että houkutteluvuutta tai vetovoimaa voidaan tavoitella myös korjaamalla vanhoja rakennuksia.
Aika suuri osa Euroopan noista asiantuntijapiireistä on sitä mieltä, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä tulemaan toimeen olemassa olevalla rakennuskannalla. Ja tästähän on ihan liikkeitä Ranskassa ja Sveitsissä. Mä en muista nyt sitä ranskankielistä nimeä, mikä siellä liikkeellä on.
Luultavasti siinä sanat ovat väärässä järjestyksessä takaperin.
Voisiko olla tämmöinen trans-Euroopehallesta jotenkin näin huonosti ranskaksi sanottuna?
No.
Semmoinen ainakin on olemassa.
Mutta joka tapauksessa niin kuin asiantuntijapiireissä ollaan sitä mieltä, että pitää pyrkiä. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että uudisrakentamisesta pitäisi luopua kokonaan, mitä nyt Kuittinen tuossa kyllä vähän huikkasi, että hän on vähän samaa mieltä.
Mitä te arkkitehdit tuumitte tästä näin, että mitä se merkitsee arkkitehtien kannalta, jos uudisrakentaminen loppuu kokonaan?
No ei tässä varmaan tarvitse töiden loppumista kenenkään pelätä, että korjaaminenhan tänäkin päivänä on jo yli puolet siitä, mitä rakennetaan. Että
ja työllistää paljon. Mm.
työllistää erittäin paljon ja se on ainakin omasta mielestäni myöskin usein niin kuin jopa kiinnostavampaa ja haastavampaa ja hyvin mielenkiintoisia hankkeita, että tavallaan uudisrakentaminen on tietyllä tapaa aina suoraviivaisempaa, mutta sitten kun lähdetään korjaamaan ja muuttamaan, niin siinä on enemmän liikkuvia osia. Siinä todella pääsee myöskin ammatillisesti haastamaan itseään.
Mutta onko niin, että meillä on niinku tavallaan vähän sellaisia niinku vääriä käsityksiä tähän liittyen, että just, että onko se uuden rakentaminen mukaan halvempaa kuin vanhan korjaaminen?
Ei.
Se riippuu ihan siitä, mitä tehdään, että korjaattakin voi niin monella tavalla. Että usein siinä käy niin, että ikään kuin nälkä kasvaa syödessä ja lähdetäänkin korjaamaan ja tekemään enemmän asioita ja perusteellisemmin kuin mihin ehkä alun perin oltiin ryhtymässä. Ja tietysti siinä voidaan niin kuin yllätyksiä voi tulla matkan varrella, mutta ei se mikään automaatio ole, että korjaaminen automaattisesti tulisi jotenkin hirveän kalliiksi. Totta kai se voi tulla kalliiksi, mutta siinähän yksi lääke on se, että tehdään vähemmän. Eli pyritään säilyttävämpään korjaamiseen ja arvostamaan niitä erilaisia kerrostumia ja materiaaleja, joita siinä rakennuksessa on. Ja sillä tavalla voidaan saada myöskin mielenkiintoisempaa ympäristöä aikaan. Kaiken ei tarvitse olla aivan uutta, vaan voidaan sallia myöskin vanhempia materiaaleja.
Patinaa
ehdottomasti, kyllä, juuri näin.
Joo, toi on ihan totta, kyllä. Ja näissä rakennuksissa, mitä tuossa villisi aiemmin, että mikä useimmin päätyy purettavaksi, koulut, terveyskeskukset, mutta nykyään myös jopa kirkkoja puretaan aika paljon.
Kyllä, joo.
Ja se on tietenkin niin kuin jo aika raskas asia paikallisille ihmisille.
Joo, symbolimerkitystä.
Kyllä, ja tämä, että mitenkä niillä keksitään uutta käyttöä, niin on tietenkin sitten myöskin aika vaikeaa. Jos ollaan tehty, niin kuin tuossa alussa mainitsin, että ollaan niin kuin tässä modernissa ajassa, missä aika optimoidusti tehdään tiettyyn käyttöön tietty rakennus, varsinkin jos se on merkkirakennus, niin sen sitten niin kuin muuttaminen joku muuhun niin vaatii mielikuvitusta tai sitten pitää osata ajatella, että mikä pala tästä nyt on niin kuin liikaa ja mitä pitäisi lisätä tai ottaa pois, että siihen jollain tavalla sitä täytyy muokata. Aiemmin oli puhetta tuosta, viittasin tähän tekniseen käyttöikään, mikä on semmoinen aika usein heitelty asia, mikä liittyy tähän, että purkaako vai rakentaa. Ajatus siitä, että joku rakennus puretaan, se itse asiassa maksaa, niin kuin tässä tiedetään, ja sitten se uuden rakentaminen on sitten siihen vielä päälle, eli siitä tulee iso kustannus. Mutta sitten tämä ajatus siitä, että korjataan, niin vähän riippuen tilanteesta tämä tekninen käyttö, ikään tarkoittaa sitä, että rakennuksen tekniset osat ovat väsähtäneet, mutta ei se aiemmin, varsinkin jos puhutaan näistä ennen toista maailmasta rakennetuista rakennuksista, niin se tarkoitti vesijohtoja tai sähköä. Mutta nyt se tarkoittaa valtavaa määrää kaikkea laitteistoa, jolloin sitten tulee aikamoinen hinta.
Koneellista ilmanvaihtoa.
Kyllä, ja tässä kun puhuttiin esimerkiksi tästä Vuosaaren esimerkistä, me siinä samalla suojeltiin kulttuurikeskus Vuotalo. Se on rakennus, jolla on ikää, se on noin 20-vuotias. Kun se pääsee noin 30 vuoteen, niin tällainen piristysruiske siihen tarvitaan ja sillä on kyllä huomattava hintalappu. Se on ällistyttävää, kun on kysymykset tämmöinen monitoimitaloissa monipuolista tekniikkaa.
Se on vaarallista aikaa olla 30 tai 40 rakennus saattaa päästä purkulistalle juuri siinä, jossa niitä yleensä huomataan, että tämähän onkin vanhentunutta tämä tyyli ja muotikin on muuttunut siinä vaiheessa. Vielä näistä vääristä käsityksistä tai tällaisista niin kuin käsityksistä, mitä ihmisillä on hyvä, kun tuli tämä tekninen käyttö, eikä mulla on sellainen jotenkin epäilys, että sitä saatetaan käyttää vähän sellaisena niin kuin leimana, joka lyödään turhankin innokkaasti. Miten nämä sitten tämä maaginen sana sisäilmaongelmat? Minä olen ollut ymmärtävinäni, että esimerkiksi sädesienen olemassaololla pelotellaan kovasti ihmisiä ja sanotaan, että se on huono juttu, mutta että sitten toisaalta saattaa olla niin, että jos kotona on kukkaruukkuja, niin sieltäkin saattaa löytyä sieltä mullan seasta sädesientä. Että miten tässä nyt pitäisi ajatella?
No, nämä sisäilma-asiat on semmoisia herkkiä kysymyksiä monelle ja usein sitten käy sillä tavalla, että ikään kuin varmuuden vuoksi ei tavallaan rohjeta ottaa tai koetaan riskaabeliksi korjaaminen, vaikka kyllä sisäilmaongelmiakin totta kai pystytään korjaamaan, niihin löydetään, on löydetty paljon tapoja ja ehkä tuohon vielä äsken mainittu tekninen käyttöikä, niin toisin esille tämän hyvän omistajuuden ja omistajan tahtotilan. Meillä on esimerkiksi parhaillaan työn alla Kalevan kankaan siunauskappelin korjaus ja siellä omistaja ilmoitti meille, että rakennus on lähtökohtaisesti käytössä ikuisesti.
näin. Eli kuulostaa ihan asialta.
Joo, ja asennemuutos muuten tosiaan olisi hirveän tärkeä laajemminkin.
Kyllä.
Et tuota, mun mielestä sekä tähän korjauskelpoisuuteen, sisäilmaongelmiin ja muu purkamistarpeeseen liittyy hirveästi disinformaatiota ja suoranaista ihan tarkoituksenmukaista valehtelua. Että tuota, mä en tiedä, onko toi Pantheonin tekninen käyttöikä vielä saavutettu?
Niin, betonirakennus, miten se nyt on siellä kestänyt jo pari tuhatta vuotta?
Niin.
Mutta niillä olikin parempaa betonia kuin meillä niillä roomalaisilla. Että tota, ne ties, tästä on kirjoitettu hiljattain, että ne osasivat lisätä siihen merivettä, mitä me emme ole tulleet ajatelleeksi. Näinkin tämmöinen insinööritaidon näytön.
Niin
kuin.
Niin, no tuo on hyvä esimerkki just siitä, että siis kun halutaan purkaa, niin voidaan esittää suurin piirtein mitä tahansa väitteitä, jotka pystyttäisiin, jos olisi resursseja, niin myös osoittamaan virheellisiksi. Ja aika usein osoitettukin. Ja korjauskustannukset saadaan suuriksi, jos ruvetaan tekemään mahdottomia muutoksia tai nykyaikaistamaan liikaa. Lastenlinna on esimerkiksi yksi esimerkki, että kun sitä kaupattiin kauheasti sijoittajille, niin kuin Helsingissä on tapana kaupata sijoittajille yhteiskunnan omaisuutta, niin heidän rakennusliikkeen tekemien laskelmien mukaan julkisivun korjaus maksoi miljoonia. No juttuhan niin, että se julkisivu on täynnä autenttisia taideteoksia, tohkan veistoksia ja niin edelleen. No me kysyttiin eräältä diplomi-insinööri betoniin erikoistuneelta ja eräältä taiteilijalta, että voisiko te tehdä uuden laskelman. He laski, että jos ne korjataan paikallisesti, eli julkisivu korjataan sieltä, missä se on vahingoittunut, niin kustannukset on alle miljoonan. Ja tämän tyyppisiä, tämä on ehkä ääriesimerkki, mutta hirveästi niin kuin annetaan väärää tietoa asenteesta riippuen.
Paula Holmilla mainitsit tuossa sanan asenneilmasto, että kuinka paljon tässä ollaan asenneilmaston kanssa tekemisissä. Itse ainakin olen huomannut, että esimerkiksi somen keskusteluryhmissä niin aika paljon on sellaista keskustelua, että minä nyt en tykkää tuosta rakennuksesta. Minun mielestäni se on ruma. Se tarkoittaa, että se pitäisi purkaa. Että ikään kuin se tavallaan rakennuksen rumuus olisi riittävä purkuperuste. No tietenkin, jos maailma on täydellinen ja purkaminen olisi ilmasta ja helppoa ja eikä aiheuttaisi saasteita eikä kiihdyttäisi ilmastonmuutosta, niin varmaan olisikin. Sitten mäkin haluaisin esimerkiksi tuon triplan tuosta purettavaksi, mutta tripla on nyt rakennettu tuohon Suomen ruvin ja kallein rakennus ja me ollaan sitten hamaan tappiin asti sen kanssa ollaan, koska nyt meillä ei ole varaa purkaa mitään.
Rakennusten osalta pitäisi sallia se niin kuin meissä ihmisissäkin, että meitä on monenlaisia ja monennäköisiä ja meidän rakennettu ympäristö on monimuotoinen ja siinä pitäisi enemmän sallia sitten niin kuin myöskin jopa rumuutta. Kyllä, eli meillä pitäisi olla enemmän sietokykyä sille, että
ja rumuus niitä voi kohentaakin, jos on
ilman
pakko.
Muuta näin, kyllä juuri näin. Eli meilläkin on sellaista tuoreempaa rakennusperintöä, joka on vaikkapa uudemman tyylilajin edustaja, joka ei sitten kestä muutoksia tai joka pitää säilyttää enemmän sellaisenaan, mutta aika paljon on myöskin rakennuskantaa, mitä voidaan ihan rohkeastikin muuttaa.
Ja sitten toinen puoli asia on, että esimerkiksi nämä betonit, elementtirakentamisen alkuvaiheen aika tylsän näköiset asuinalueet, mutta niissä on hirveän hyvät siis pohjat, asunnot.
Ne on hyvin suunniteltuja.
Joo, että ja voipa olla, että asuinrakennuksessa se asunto on tärkeämpi kuin se julkisivu.
Petri Leppälä, vietkö tästä niin kuin patinan ilosanomaa kuntapäättäjille, kun seuraava kerran heitä tapaat?
No, meillä on ollut kyllä mielestäni ihan hyvää kehitystä sen suhteen. Esimerkiksi viime vuonna hyväksyttiin tämmöinen kulttuuriympäristöohjelma, joka sitten nimenomaan antaa ohjeita ja selkänojaa sille, että miten patina pysyy mukana. Ja siinä kiinnitettiin huomiota siihen niin kuin rakennukseen ja maisemaan ja näiden yhteyteen. Yksi asia, mikä jollain tavalla ehkä sen niin kuin patinoinnissa muuttuu, tämä, että jos on nyt vaikka asuinrakennus, joka on hyvin suunniteltu ja jossa on hyvä asua ja jossa viihdytään, niin sitten toki jatkuu sellaisena se toiminta. Mutta sitten tämä, että kun ympäristö tai yhteiskunta muuttuu, niin sitten saattaa tulla tilanteita, missä se itse käyttö muuttuu ja sitten se, että mitä pitäisi keksiä uusi käyttö sille rakennukselle, niin se on niin kuin hankalaa. Tavallaan saadaan se vanhasta hyvästä ajasta tai kuoret, jotka on osa kulttuuriperintöä, niin säilytettyä, mutta sitten se, että mitä nyt sitten tapahtuisi siellä.
No aivan tuossa keskustelun alussa mainitsin tästä 60-luvun purkuaallosta ja tiedä, olisiko tässä kohtaa hyvä tai sopiva mainita, että lehdissä on juuri kerrottu rakennussuojelun uranuurtajan professori Wilhelm Helanderin kuolemasta. Hänet nimitettiin aivan äskettäin vain muutama kuukausi sitten akateemikoksi ja hän on siinä yhteydessä lausunut myös tästä tämän meidän päivän aiheesta rakennusten purkuaallosta. Hänhän oli yksi näitä tällaisia, niin kuin, jotka ensimmäisten joukossa kritisoi sitä 1960-luvun purkuaaltoa yhdessä Mikael Sundmanin kanssa. He kirjoittivat tuolloin tunnetuksi tulleen pamfletin Kenen Helsinki, jossa otettiin voimakkaasti kantaa Helsingin silloiseen kaupunkisuunnitteluun. Että ehkä purkamatta paras on tätä vastaavaa tämän päivän liikehdintää vai?
Toivotaan. Ainakin se on yllättävän paljon saavuttanut vastakaikua. Ja sitten tuossa rakennus, siis päästöjen säästämisessä rakentamisessa, niin siinä on myös yksi hyvä puoli, että osa tavoitteista saavutetaan, että jätetään tekemättä. Jätetään modernisoimatta liikaa, jätetään korjaamatta turhaa, jätetään rakentamatta ne terassit, jätetään purkamatta. Ja sitä ei aika monella muulla alueella tässä ilmastokeskustelussa ole mahdollista tehdä, että tekemättä jättäminenkin auttaa.
Tuo vielä Wilhelm Helander puheessaan on kiinnittänyt huomiota siihen, että jos muutetaan rakennusoikeutta sillä tontilla, jossa on jo rakennuksia, niin ne olemassa olevat rakennukset, niiden arvo putoaa nollaan tai muuttuu negatiiviseksi. Eli tavallaan rakennukset joutuvat purkuuhan alle, jos niiden tavallaan tontin rakennusoikeuteen kosketaan. Niin mä oon tätä ymmärtävinäni tätä. Eli näin helposti käy sitten, että joku paikka saa purkutuomion.
Joo, tämä varmaan hyvä täsmentää, että kun jos kävisi näin, että on olemassa oleva rakennus, jonka tontin rakennusoikeutta kasvatetaan, mutta se rakennus on sitä pienempi, niin sitten tässä tulee kauhean kiusaus lähteä sitä purkamaan. Ja. Mutta sitten on ollut näitä tilanteita. Pitkän aikaa meillä oli semmoinen asemakaava Helsingin keskusta-alueilla, jossa tämä rakennusoikeus oli sitten pienempi kuin nämä olemassa olevat rakennukset, jonka ajatuksena oli se, että se kaupunkikuva ei nyt sitten niin kuin herätä kiusauksia kellekään. Ja näin ollen niin kuin ihan nämä tämmöiset keskeiset alueet, Uulanlinnat, Kampit ja muut on sitten säilyneet aika hyvin.
Rakennusoikeutta tai kerrosalahan voi kasvattaa monissa tapauksissa myöskin purkamatta. Eli meillä on Helsingin keskustakin täynnä näitä erilaisia korotuksia ja sitä kerrosalan kasvattamista voi tehdä toisinaan vaikkapa ullakkorakentamisella tai monella tavalla. Että se ei aina edellytä sitä, että puretaan pois ja tehdään uutta isompaa tilalle.
Viime vuoden lopulla tuli sellainen muistaakseni Reetta Nousiaisen tutkimus, ja se oli Hämeen ELY-piirin tutkimus, jossa oltiin tutkittu paikallisia kuntia ja todettu, että siellä ei ollut lainkaan muuta kuin yhdessä kunnassa niin etsitty vaihtoehtoja purkamiselle, eli mietitty niitä vaihtoehtoja ennen sitä purkamispäätöstä. Se oli aika hätkähdyttävä tutkimus.
Ennen kuin tämä meidän aikamme kohta alkaa päättyä tämän aiheen parissa, niin pyytäisin vielä lyhyet kommentit. Ihan lyhyet, jos joku on tullut tähän asti ja nyt kaipaa sen tiivistyksen, että mitä nyt tämän käynnissä olevan purkuaallon suhteen pitäisi mielestäni tehdä? Mikä olisi tärkeintä purkamisen suhteen nyt?
Lopettaa purkaminen kokonaan ja pitää huolta rakennuksista jatkuvalla huolenpidolla. Näin vältetään myös ne suuret painajaismaiset remontit, jossa asukkaita ajetaan kodeistaan pois remontiajaksi ja niin edelleen. Eli jatkuva huolenpito ja minä olen kyllä purkamisen lopettamisen kannalla.
Niin näitä purettuja rakennuksia usein yhdistää, että ne on ollut pitkään huoltamatta.
Kyllä, joo.
Että se on semmoinen ensimmäinen merkki, mikä näyttää.
Joo, tämmöinen siis resepti sille, että mitenkä rakennuksille saataisiin pitkää ikää, niin vaikea sanoa kyllä tyhjentävää vastausta. On erilaisia tilanteita, on erilaisia maantieteitä, liikenne ynnä muut yhteydet saattaa vaikuttaa siihen, että miten rakennusta täytyisi muuttaa, mutta aina tietenkin soisi, että mielikuvitusta olisi silleen, että miten tätä olemassa olevaa pystytään käyttämään siinä ainakin osittain. Joissakin tilanteissa sitä voi varmasti käyttää kokonaankin, mutta se ei välttämättä ole sitten se ainoa ratkaisu, mitä me joudutaan tuolla työssämme pohtimaan.
Mitäs Pekka Saatsi sanoo tähän?
Tarvitaan hyvää omistajuutta, pitkäjänteisyyttä ja myöskin tosiaan mielikuvitusta myöskin uusien käyttötarkoitusten keksimisessä ja uusien vaihtoehtojen löytämisessä purkamiselle. Ja tarvitaan ehkä sellaista, voisiko sanoa, sydämen sivistystä myöskin, että sallitaan erilaisia rakennuksia meidän keskuudessamme, että ei ohimenevien kauneuskäsitysten muutosten takia lähdetä ikään kuin kiirehtomaan purkamisen kanssa, vaan annetaan rakennukselle aikaa ja sallitaan, että meillä on monennäköistä rakennuskantaa.
No niin, kiitoksia Paula Holmila, Petri Leppälä ja Pekka Saatsi. Me olemme tässä ruotineet purkamisen uuteen uskoon. Tämän ohjelman tuottajana on Olli Kangassalo ja teknisestä toteutuksesta vastasi Matias Puumala. Huominen Kulttuuri Ykkönen kannattaa kuunnella, jos rakastat romanttista viihdekirjallisuutta. Ja luultavasti se kannattaa kuunnella, vaikka et rakastaisi romanttista viihdekirjallisuutta, vaan inhoaisit tai halveksisit sitä, sillä huomenna Pietari Kylmälä vieraineen keskustelee juuri siitä, miksi romantiikkaan suhtaudutaan niin ristiriitaisesti. Ei muuten kauhean vieras aihe tälle meidänkään päivän keskustelulle. No, ja huomenna keskustelevassa ovat romanttisten viihdekirjallisuuden tekijät Maija Kajanto ja Olla Onerva. Minä olen Jonni Ruus ja kiitän seurastanne tänä päivänä, joka ainakin täällä Pasilassa on sumuinen ja sateinen.